Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan berita Voice of Indonesia dari Jakarta. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Infeksi corona meningkat. Jerman ingatkan lagi agar hindari kontak. Peneliti Tiongkok prediksi puncak pandemi global setelah 2 pekan. Berita selengkapnya. Kanselir Jerman Angela Merkel pada Sabtu mengingatkan kembali masyarakat Jerman agar membatasi kontak sosial dan mengurangi perjalanan seminimal mungkin saat infeksi COVID-19 terus meningkat. Walaupun Jerman belum terguncang COVID-19, sekeras sebagian besar negara Eropa lainnya, infeksi harian di negara tersebut meningkat dan menyentuh angka 10.000 kasus untuk pertama kalinya pekan ini. Jumlah keseluruhan korban yang meninggal karena COVID-19 di Jerman mencapai 10.000 orang lebih pada Sabtu. Dalam upaya meredam lonjakan penularan virus, pemerintah Jerman memperingatkan masyarakat untuk tidak berpergian ke kawasan ski di Austria, Italia, dan Swiss. Sebelumnya pada Rabu dilaporkan Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn, menjadi politisi terkemuka paling baru yang terbukti positif COVID-19. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan, KDCA, menyatakan pada Sabtu bahwa sejumlah 48 orang meninggal dunia setelah mendapat vaksin flu. Namun program vaksinasi dari pemerintah ini akan dilanjutkan. Merujuk pada sebuah kajian KDCA menyebut tidak menemukan kaitan langsung antara suntikan vaksin flu dengan 26 kasus kematian sebelumnya yang telah diselidiki, sehingga program tersebut dijalankan untuk mencegah terjadinya epidemi flu berbarengan dengan pandemi COVID-19 pada musim dingin. Direktur KDCA, Jeong Eun-kyung, menyatakan, setelah mengkaji kasus-kasus kematian sejauh ini, sekarang bukan waktunya untuk menangguhkan program vaksinasi flu karena vaksinasi menjadi sangat krusial di tahun ini. Hasil otopsi awal, 20 korban meninggal yang disediakan oleh kepolisian dan layanan forensik nasional menunjukkan bahwa 13 orang di antaranya meninggal dunia karena penyakit jantung, penyakit pembuluh darah otak, dan penyakit lainnya yang bukan akibat vaksinasi. Jumlah korban hari ini sebanyak 48 orang, setelah bertambah 12 orang dari hari sebelumnya. Peneliti di Tiongkok memperkirakan kasus pandemi COVID-19 secara global akan mengalami puncaknya setelah 2 pekan mendatang, seiring dengan tren yang terjadi di Eropa. Liang Manchun dari Lembaga Penelitian Keamanan Publik di Tsinghua University, Beijing, Sabtu menyatakan pandemi di Eropa menjadi indikator utama peningkatan kasus global. Menurut dia, beberapa negara di Eropa gagal mengintensifkan upaya pencegahan dan pengendalian seperti di Tiongkok, sehingga beberapa negara mengalami peningkatan kasus. Ia menambahkan, menghadapi kemunculan kembali kasus itu lebih sulit karena proporsi kasus positif COVID-19 di Eropa lebih tinggi dan kemungkinan virus bertahan hidup terus bertambah. perlindungan masyarakat dan pembatasan secara nasional dalam menghadapi pandemi sangatlah penting. Data Johns Hopkins University Jumat menunjukkan bahwa jumlah kasus positif di dunia mencapai 42.147.237. Dari jumlah tersebut, angka kematiannya mencapai 1.143.467 kasus. Liang memprediksi kasus positif di Amerika Serikat setelah sepekan ke depan akan mengalami puncak dengan jumlah 90.000 kasus per hari, melampaui puncak yang terjadi pada bulan Juni. Presiden Polandia Andrzej Duda terkonfirmasi positif COVID-19, tetapi ia dalam kondisi yang baik. Hal tersebut disampaikan Menteri Kepresidenan Balej Spahelski Sabtu. Presiden Polandia menjalani tes COVID-19 kemarin dan hasilnya positif. Spahelski menyampaikan Presiden Polandia meskipun demikian baik-baik saja. Pihaknya terus berhubungan dengan layanan kesehatan terkait. Duda terjangkit COVID-19 saat jumlah kasus positif di Polandia terus naik. Otoritas kesehatan setempat melaporkan 13.600 kasus baru pada Jumat, angka tertinggi yang tercatat di Polandia. Pemerintah Polandia dilaporkan sejak Sabtu mulai memberlakukan lebih banyak pembatasan kegiatan dan aktivitas masyarakat di Polandia demi pengendalian penyebaran COVID-19. Beberapa pembatasan diantaranya penutupan restoran dan bar selama 2 minggu. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan 153 kasus kematian baru akibat COVID-19, sehingga total korban mencapai 4.172 orang. Duda ikut menambah daftar kepala negara kepala pemerintahan yang terkonfirmasi positif COVID-19, di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Brasil Jair Bolsonaro, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada peringatan hari jadi Ikatan Dokter Indonesia ke-70. Salah satu hal yang ia sebutkan adalah rencana pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang kesehatan. Menurutnya ini merupakan salah satu hasil pembelajaran yang diambil dari pandemi COVID-19. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia atau IDI secara virtual Sabtu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi peran Ikatan Dokter Indonesia dalam memadukan segenap potensi dokter Indonesia dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedokteran, termasuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Jokowi, pandemi COVID-19 telah memberi banyak pelajaran dan menyadarkan akan segala kekurangan yang ada. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah berencana untuk melakukan transformasi dan reformasi di bidang kesehatan. Langkah ini menurutnya dimulai dari upaya pencegahan hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, pengembangan rumah sakit, serta industri obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Indonesia.
Rapid diagnostic test, emergency ventilator, mobile lab biosafety yang dilengkapi dengan PCR, penggunaan artificial intelligence untuk penegakan diagnosis COVID-19, dan aplikasi COVID Track untuk membantu dokter memantau mobilitas pasien. Serta kita mempercepat clinical trial dan produksi massal vaksin merah putih.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi momentum bagi penguatan ketahanan kesehatan dan kapasitas pelayanan kesehatan nasional. Menurutnya diperlukan upaya luar biasa untuk menangani berbagai persoalan terkait kesehatan masyarakat, mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, hingga prioritas pada penurunan angka stunting di tanah air. Selain itu, kesempatan bagi para generasi muda untuk menjadi dokter, terutama dokter spesialis untuk meningkatkan kualitas kesehatan di seluruh pelosok negeri, juga harus terus diupayakan.
Karena itu, saya berharap IDI menjadi bagian dalam gerbong reformasi sistem kesehatan. Keberhasilan reformasi ini tidak ditentukan oleh kerja pemerintah semata, tapi memerlukan dukungan penuh dari organisasi profesi dan juga masyarakat. Saya yakin dengan semangat kolaborasi, maka transformasi sistem kesehatan akan bisa kita lakukan dan segera membawa manfaat bagi masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dari 136 dokter yang gugur saat menjalankan tugasnya untuk menangani COVID-19. Menurutnya, keteladanan yang ditunjukkan para dokter di masa pandemi ini telah menginspirasi anak bangsa untuk saling menolong, saling peduli, bersatu padu meringankan beban sesama, bersinergi mengatasi pandemi, dan berjuang bersama untuk pulih dan bangkit. Andi Romdoni melaporkan.
Uni Eropa siapkan 300 juta euro per tahun bagi Indonesia untuk program pengurangan emisi gas rumah kaca. Uni Eropa siapkan dana sebesar 300 juta euro mulai tahun 2021 bagi Indonesia untuk melaksanakan berbagai program dalam mengurangi 41% emisi gas rumah kaca sesuai target Indonesia dalam Perjanjian Paris. Hal itu diungkapkan oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket, di peluncuran Climate Diplomacy Week 2020 pada Sabtu secara virtual. Duta Besar Vincent Piket menambahkan bahwa Indonesia dan Uni Eropa memiliki komitmen besar untuk mengurangi gas emisi rumah kaca sesuai Perjanjian Paris yang merupakan salah satu cara mengatasi perubahan iklim global. Keseriusan Uni Eropa dalam mengatasi perubahan iklim juga ditunjukkan melalui Uni Eropa Green Deal di mana Uni Eropa menargetkan zero karbon pada tahun 2050. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan anggaran sebesar 58,2 miliar untuk membangun sarana hunian pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Borobudur, Jawa Tengah. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Kalawi Abdul Hamid dalam siaran pers di Jakarta Sabtu menyampaikan bahwa jumlah sarana hunian pariwisata yang dibangun di Borobudur adalah sebanyak 733 unit. Menurutnya, pemerintah terus mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional dalam masa pandemi COVID-19. Salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata nasional. Ia menambahkan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas rumah masyarakat di kawasan pariwisata yang ada sehingga lebih tertata dalam menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung. Kalawi menjelaskan, pengembangan sarana hunian pariwisata di Borobudur dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya, apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Sorotan minggu ini berjudul Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia Perkuat Kerjasama Kedua Negara. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iryana Joko Widodo secara resmi menyambut kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga beserta Ibu Mariko Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 20 Oktober 2020. Saat menyambut tamu negara tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat untuk kerjasama Indonesia dan Jepang.
Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai Perdana Menteri bulan September yang lalu. Hal ini menunjukkan arti penting Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Ini juga merefleksikan komitmen bersama untuk terus memperkokoh kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia.
Dalam pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Yoshihide Suga membahas sejumlah hal, antara lain kerjasama pengelolaan pandemi, pembentukan travel corridor arrangement TCA bagi bisnis esensial, kerjasama ekonomi serta kemitraan Indonesia-Jepang dalam memperkuat kerjasama multilateral. Saat pernyataan pers bersama, Presiden Joko Widodo mengatakan, kunjungan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerja sama.
Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain.
Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan, Jepang akan memberi pinjaman ke Indonesia untuk membantu mengatasi pandemi COVID-19. Pinjaman tersebut merupakan bantuan fiskal sebesar 50 miliar yen atau setara hampir 7 triliun rupiah untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana Indonesia. Selain memberikan bantuan berupa pinjaman uang, Jepang juga mendorong kerjasama terhadap lembaga pengkajian kesehatan di Indonesia melalui pemberian barang dan peralatan medis. Perdana Menteri Yoshihide Suga juga menyatakan, kunjungan Jepang terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific yang dipelopori Indonesia untuk diadopsi. Menurutnya, Jepang memiliki kesamaan fundamental dengan visi Indo-Pacific yang bebas dan terbuka. Jepang akan bekerja sama dengan Indonesia menjelang KTT ASEAN terkait yang akan digelar pada November mendatang. Kunjungan Perdana Menteri Yoshihide Suga ke Vietnam dan Indonesia pada pekan ini merupakan perjalanan luar negeri pertama sejak ia resmi menjabat pada 16 September 2020. Kunjungan Perdana Menteri Yoshihide Suga kali ini juga merupakan kunjungan pertama seorang kepala pemerintahan ke Indonesia di masa pandemi COVID-19. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Hari ini dalam sejarah. Thank you.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendaratkan 6.000 pasukan dari Divisi 49 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertin Walter Sultan Malabi di Surabaya untuk melucuti tentara Jepang. Pasukan Jenderal Malabi merupakan bagian dari Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Pasukan Sekutu ini dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia Kedua untuk melucuti persenjataan tentara Jepang dan membebaskan tawanan Perang Jepang. Selain itu, mereka bertugas mengembalikan Indonesia kembali menjadi Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda dan di bawah administrasi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Malabi memimpin pasukannya memasuki Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun mendapat perlawanan dari pasukan Indonesia karena AFNI menuntut mereka menyerahkan senjata-senjata yang telah dirampas pihak Indonesia terlebih dahulu dari Jepang. Pertempuran ini menewaskan Jenderal Malabi. Tewasnya Jenderal Malabi memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya pertempuran 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Kita beralih ke peristiwa 24 Oktober 1962. Nelson Mandela dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Mandela dengan gigih melawan hukum apartheid yang membuat orang kulit hitam menjadi warga negara kelas 2. Dia bergabung dengan Kongres Nasional Afrika dan bersama Walter Sisulu dan Oliver Tambo memimpin protes-protes damai menentang apartheid. Karena kegiatannya yang anti-apartheid, ia beberapa kali menjalani hukuman. Pada 5 Agustus 1962, Mandela ditangkap dan dipenjarakan di Johannesburg Fort. Kemudian pada 25 Oktober 1962, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, dan pada 12 Juni 1964, ia dan kelompok aktivis lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada Februari tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Pada 1993, bersama dengan Presiden F.W. de Klerk, dia dianugerahi hadiah Nobel untuk perdamaian. Kita akhiri dengan 25 Oktober 2010, gempa bumi di Kepulauan Mentawai menewaskan 415 jiwa. Pada tanggal 25 Oktober 2010, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 pada skala Richter di lepas pantai Sumatera. United States Geological Survey menyatakan gempa terjadi pada pukul 21.42 menit waktu setempat, sekitar 240 km sebelah barat Bengkulu, dekat dengan Kepulauan Mentawai. United States Geological Survey juga melaporkan epicentrum gempa bumi terjadi pada kedalaman 206 km. Berdasarkan Pacific Tsunami Warning Center, gempa menyebabkan tsunami setinggi 3 hingga 10 meter dan setidaknya 77 desa hancur. Sekitar 415 jiwa dilaporkan tewas dan 296 orang lainnya dilaporkan hilang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Senyumanmu, oh kasih, kasih, hiasi tingkah.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Koi Siap Matangkan Bidding Olimpiade 2032. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sabta Oktohari mengaku masih menunggu jadwal rapat terbatas bersama Presiden untuk mematangkan persiapan bidding tuan rumah Olimpiade 2032. Oktohari dalam siaran pers seperti dilaporkan Antara Rabu mengatakan, KOI juga sudah mulai menyusun materi untuk dibahas bersama dengan berbagai kementerian sebelum dipresentasikan pada bidding nanti. Jika rapat terbatas sudah dilaksanakan, Okto mengatakan akan segera langsung terbang ke Markas Komite Olimpiade Internasional atau IOC di Lausanne, Swiss untuk membahas lebih lanjut soal peluang Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Oktohari mengaku semakin optimistis dengan peluang besar Indonesia memenangkan bidding Olimpiade 2032. Apalagi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di sela-sela perjalanan diplomatiknya ke Swiss pekan lalu sempat berkunjung ke markas IOC untuk menemui Presiden Thomas Bach. Erick Thohir yang juga anggota IOC pada pertemuan dengan Thomas Bach berbicara soal situasi olahraga di tengah pandemi serta pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Raja Sabta Oktohari mengatakan, kedatangan Menteri Erick Thohir mendapat sambutan positif oleh IOC. Ini sekaligus menandakan keseriusan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Peluang Indonesia memenangkan bidding Olimpiade 2032 menurut Oktohari juga semakin besar karena adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang merupakan syarat utama bidding. Apalagi Indonesia juga sebelumnya pernah menyelenggarakan Asian Games 2018 yang berarti tidak perlu banyak membangun venue baru untuk pesta 4 tahunan Olimpiade. Sesuai dengan pesan IOC soal efisiensi biaya, Indonesia setidaknya telah memenuhi syarat tersebut. Menurut Oktohari, kawasan Gelora Bung Karno sudah digunakan di Asian Games 1962 dan Asian Games 2018. Maka, jika digunakan untuk Olimpiade 2032, akan menjadi bentuk dari legacy. Pada bidding tuan rumah Olimpiade 2032, Indonesia akan bersaing dengan beberapa negara lain, seperti Unifikasi Korea, Australia, India, Tiongkok, Jerman, dan Qatar. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
bolehkah ku menaruh cinta di hatimu? Kan ku letakkan sedalam-dalamnya. Sejak lama ku menunggu dirimu. Kesempatanlah yang ku harap. Ku bahkan tidak tahu apa isi di dalam hatimu. Ku rasa terasa hilang hidupku tanpa dirimu. Aku pun tak tahu mengapa ku memilih dirimu. Baby, I just want you to always be mine. Dan cuma kamu satu dari seribu wanita yang pernah ada. Dan cuma kamu mewarnai hidupku. Betapa ku cintaimu. Tak ada yang lain seperti dirimu. Memang kaulah hidupku. Ku bahkan tidak tahu apa isi di dalam hatimu. Ku rasa terasa hilang hidupku, hidupku tanpa dirimu. Kamu. Aku pun tak tahu mengapa ku memilih dirimu. Baby, I just want you to always be mine. Dan cuma kamu satu dari seribu wanita yang pernah ada. Dan cuma kamu mewarnai hidupku. Betapa ku cintaimu. There's so many other girls in this whole world. You're the only. There's so many other girls in this whole world. Satu dari seribu wanita yang pernah ada. Hanya kau satu-satunya. Dan cuma kamu mewarnai hidupku. Betapa ku mencintaimu. Ya cuma
terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bulukumba untuk menikmati keindahan tebing Aparalang. Saudara pendengar, tebing Aparalang adalah objek wisata bahari yang berlokasi di Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Berjarak sekitar 37,5 km dari ibu kota Kabupaten Bulukumba atau sekitar 5 jam perjalanan dari pusat kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Pesona tebing Aparalang memang mampu memanjakan mata dan menenangkan pikiran pengunjung. Tebing karang yang memanjang dengan laut yang berwarna biru membuat siapapun yang mengunjungi tempat ini merasa betah. Selain itu, kebersihan di kawasan ini juga cukup terjaga. Pengunjung tidak akan menemui sampah yang berserakan. Bagi pengunjung yang ingin menguji adrenalin, bisa mencoba cliff jumping dari spot yang sudah ditentukan, yaitu dengan terjun ke laut dengan cara melompat dari tebing. Air laut di sini cukup jernih, sehingga pengunjung juga bisa berenang atau bersnorkeling. Tetapi harus tetap berhati-hati karena bagian dasar perairan di sini memiliki deretan bebatuan karang yang runcing. Bagi yang mempunyai hobi fotografi, disinilah surganya karena banyak spot-spot alami menarik yang bisa dijadikan objek wisata. Objek wisata tebing Aparalang buka selama 24 jam dan 7 hari dalam 1 minggu. Dengan waktu operasional seperti ini, pengunjung bisa leluasa menentukan waktu kunjungan. Untuk masuk ke wisata tebing Aparalang, pengunjung hanya harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, sedangkan mobil dikenakan tarif Rp20.000. Selain mempunyai lapangan parkir yang luas, fasilitas di sini juga terbilang lengkap, mulai kamar mandi hingga gazebo untuk bersantai. Untuk membeli oleh-oleh, pengunjung tidak perlu khawatir karena di sini juga tersedia beberapa toko souvenir. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini bagi Anda yang akan berkunjung ke Sulawesi Selatan, khususnya di Bulukumba, Tebing Aparalang bisa menjadi tujuan wisata liburan yang menarik. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Jangan kau malu dulu. Diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, aku terima. Bila menunggu cinta bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggu berjuta bintang di sana. Takkan ku hiraukan bila rinduku.
Mungkinkah kau dan aku akan bersatu?
Oh, yeah.
Sedang antara kita saling
yeah.
aduh, aduh, tak tahan lagi.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas mengenai Modis Fashion ISEF 2020. Untuk memasarkan produk busana muslim Indonesia ke dunia internasional, Bank Indonesia, Indonesian Fashion Chamber atau IFC, dan Indonesian Halal Lifestyle Center atau IHLC bersinergi menyelenggarakan Modis Fashion Show sebagai rangkaian acara Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Penyelenggaraan ISEF kali ini merupakan tahun yang ke-7 yang akan diselenggarakan secara virtual dengan tema Sustainable Fashion, Sustainable Lifestyle. Ali Karisma, National Chairman Indonesian Fashion Chamber, mengatakan, dengan platform virtual, Modis Fashion Show ini dapat diselenggarakan dengan lebih dinamis dan interaktif. Kegiatan ini akan disiarkan melalui live streaming. Para desainer berkesempatan untuk mempresentasikan koleksi rancangannya secara utuh. Modis Fashion ISEF 2020 akan digelar secara virtual pada tanggal 28 sampai 31 Oktober, menghadirkan 12 sesi virtual fashion show, 164 designer atau brand, 720 look, dan 180 model. Kegiatan virtual fashion show akan dilengkapi pula dengan business matching yang mempertemukan designer dengan pembeli. Konsep sustainable fashion semakin diperkuat dalam produk fashion yang ditampilkan pada Modis Fashion ISEF 2020, yaitu penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia lokal untuk menggerakkan perekonomian lokal, namun mengacu pada inspirasi tren global dan kepedulian akan lingkungan hidup dan sosial. Selain itu, koleksi busana yang ditampilkan harus mengaplikasikan Trend Forecasting 2021 atau 2022 dengan tema The New Beginning, yakni perubahan pola hidup menghadapi era baru. Untuk mempersiapkan produk agar bisa bersaing secara global, dilakukan proses kurasi oleh tim kurator Modis Fashion ISEF 2020. Tim ini terdiri dari fashion designer Tarunaka Kusmayadi, Dirin Siswanto, dan Sofi untuk memilih desainer ataupun brand yang sesuai pasar internasional. Dirin Siswanto dari tim kurator mengatakan kriteria kurasi antara lain kategori busana muslim, mengaplikasikan inspirasi lokal dengan selera global, mutu desain dan produk yang baik, mengikuti tren fashion global, memiliki pembeli potensial, strategi penjualan dan bisnis yang baik, dan tentunya penggunaan bahan baku dan SDM lokal, serta memiliki unsur sustainable dalam proses produksi. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقوي انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Jadi milikku.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Vidi Aldiano. Vidi Aldiano mengajak Frilly Latuconsina, seorang aktris di Indonesia, untuk berkolaborasi membawakan ulang lagu berjudul Tak Bisa Bersama. Lagu tersebut merupakan bagian dari album Persona yang dirilis oleh Vidi Aldiano pada 2016. Saat itu, lagu Tak Bisa Bersama ditulis Vidi berdasarkan kisah nyata seorang temannya yang ternyata cukup berhubungan dengan kisah cinta anak zaman sekarang. Pada versi baru ini, Vidi menggandeng bersama Bestandi untuk membuat aransemen ulang. Tak Bisa Bersama, menurut Frilly, lagu ini bukan hanya untuk orang yang hubungan percintaan beda keyakinan, namun pasangan yang beda usia, ras, dan hubungan jarak jauh atau bahkan tidak disetujui oleh orang tua juga bisa terhubung dalam lagu ini. Baiklah saudara pendengar, inilah Tak Bisa Bersama dibawakan oleh Vidi Aldiano dan Frilly Latuconsina.
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama.
Tak bisa bersama.
Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.